Всіх слухачів Радіо Марія. Мене звати Олексій Погорєлов, і я радий вітати на прямому включенні отця Костянтина Морозова з Вінниці. Слава Ісусу Христу, Отче!
Слава навіки Богу! Також вже після довшої перерви готовий також вийти сьогодні в ефір і хотів би запропонувати вам далі наступні роздуми над таємницями Розарія, таємницями світла. Таким чином ми дивимося на тайну Ісуса Христа і особливим чином пробуємо якимось подивитися на те, ким є Ісус Христос для нас, які горизонти Він відкриває перед нами, що хоче зробити для нас з нашим життям. І тому сьогодні ми розглядаємо цю наступну таємницю світла, яка звучить заклик до навернення і проголошення Божого Царства. От це навернення, покаяння грецькою мовою метаноя є насправді певним процесом повернення. Вже єврейське слово, яким виражається, скажімо, оцей процес навернення, має саме от цю ідею повернення. Це так, якби йти по дорозі, і хтось зійшов з цієї дороги, і щоб повернутися назад, мусить якби подивитися на свої сліди, і якби йти в протилежному напрямку, дійти до дороги і розпочати наново от цей шлях. І тому, наприклад, для ізраїльського народу навернення означало повернутися завжди до тієї першої любові, до того плану первісного, який мав Бог щодо Ізраїля. А Ізраїль мав бути вибраним народом, бути особливим народом для Господа. І от до цієї першої любові мав завжди Ізраїль повертатися, до цієї первісної вірності. Тоді, коли Ізраїль серед усіх інших богів, які пропонували їм інші народи, вони вибрали Бога Ізраїля, того Бога, який об'явився Богові Авраама, який об'явився Авраамові. І дійсно повірили цьому Богу, який до них промовляв, який до них діяв. Вони ще на той час тоді ще вірили, що може і є інші боги, але наш Бог є міцніший, сильніший, Він вибрав нас. І тому от цей вибір, початковий вибір Бога і початковий вибір також Ізраїля, тоді серед усіх інших богів, саме вибрати Бога, якраз був і окреслювала це слово «шуб», тобто повернутися, навернення. І подивіться, що ми можемо також споглянути на то навернення, до якого закликає Ісус Христос, до цього покаяння, бо це перші слова, які дійсно Ісус Христос керує до своїх слухачів, це «покайтесь, наверніться». Метаноейте грецькою мовою, тобто змініть своє мислення, змініть свій спосіб підходу до життя, покайтесь, насправді це означає поміняйтесь, поверніться до первісного плану, який Бог має щодо вас. І тому нам треба дійсно подивитися на той первісний план. До якого ж первісного плану ми маємо повернутися. І це передусім первісний план, об'явлений ще на початку історії спасіння. Тобто в книзі «Буття» ми бачимо, що Господь створює якби все для людини. Тобто створює цей світ, створює космос, створює планету Земля в цьому космосі. Ставить світила, одне для того, щоб регулювати день, інше, щоб регулювати ніч. Тобто весь космос, можна сказати так, є якби великою колискою для планети Земля і плюс для людини, який є якби вінцем творіння. Але і також знаємо, що якби з того, що Бог буде далі діяти, з усього об'явлення, що це не був кінець, що це був лише перший акорд Божої любові, що Бог захотів привести нас не тільки до раю, про який ми читаємо на самому початку, що дійсно все було добре, гарне, гармонійне. Також люди, перші люди, яких ми бачимо, яких Бог створив, ця перша пара, Адам і Єва, вони переживають глибоку єдність з Богом, глибоку єдність між собою, глибоку єдність також, якби, глибоку єдність з самим собою. І це бачимо, що, наприклад, Адам і Єва, якби, мають оці глибокі відносини з Богом, оскільки мають такі довірливі відносини. Якби є такий образ, що Бог проходиться, має звичку кожного дня ходити, розмовляти з Адамом і Євою. Пізніше вони сховаються, тобто щось гріх розіб'є цю єдність. Пізніше також бачимо, що вони не соромляться один одного, тобто є нагими і не соромляться, тобто не вважають, що треба боронитися перед кимось. Ні чоловік, ні жінка не відчуває загрози з боку іншої людини. Також вся природа є в великій гармонії. Але от навіть оцей стан, стан от раю, це не є ще та кінцева мета для людини. Це, ще раз кажу, що це був би перший акт. Перший акорд, перші ноти цієї великої симфонії любові, яку Бог розпочав, яку я би подав певну тему для того, що, ну, тієї симфонії, яку можемо назвати симфонією любові. І користуючись цим світом, користуючись також з подружжя, користуючись тими всіми дарами, які Адам і Єва отримали, вони мали сказати так на подальшу дію Бога, на ту подію, яка є набагато глибша, яка пропонує війти дійсно в глибоку єдність з Богом. Ми зараз називаємо це вічним життям. Вічне життя – це не лише рай. Вічне життя – це глибока єдність з Богом. Тому в Ісусі Христі ми бачимо саме от покликання до цього. Вже перша пропозиція, щоб увійти в це життя вічне, увійти в глибоку єдність з Богом, тобто зробити наступний крок. Адам і Єва, тобто людство, Адам і Єва, які представляють людство, представляють кожного з нас, що сказали ні. Це була трагедія, це було щось, що привело до смерті, бо люди були саме створені до цього, для того, щоб увійти в глибоку єдність з Богом, щоб продовжувати, можна сказати, цю єдність з ним. Натомість і від нього черпали, від Бога черпали все життя. І після цього, після гріха, після того, як сказали Богові ні, а сказали Богові ні таким чином, що дійсно не пройшли випробування, тому що для того, щоб увійти в життя вічне, треба було погодитись на те, що я не є Бог, що я можу від Бога все отримати, але я сам себе щасливим зробити не можу. Я сам надати сенс своєму житті не можу. Цей сенс може прийти ззовні. Всі життя вічне може прийти ззовні, тобто як дар, як подарунок. Я можу його прийняти і дійсно насолоджуватися ним, бути вдячним протягом всієї вічності. Натомість перша заборона і єдина заборона, яка була перед Адамом і Євою, це от саме не захотіти самому стати на місце Бога і самих себе ощасливити. Тому тут почнеться ця проблема людини, що смерть увійде в глибину нашої природи. Тепер оцей гріх, з різними також проявами буде тепер жити всередині людської природи, що якби почне цей гріх руйнувати все, руйнувати відносини з Богом, руйнувати відносини з людьми, руйнувати також нашу психіку, руйнувати все те, що є всередині нас. І тому, коли Ісус Христос приходить, Він перша річ, що говорить, це наверніться, але не тільки. Говорить, що наблизилося Царство Небесне, тому наверніться, тому покайтесь. Тому що Бог не залишив людину під владою смерті, поспішив з допомогою всім людям, щоб його шукали, щоб його знайшли. Протягом історії дійсно діяв так сильно, так міцно, говорив, що добре, добре, я дам ще один шанс. І давав людству не один шанс, багато шансів, щоб повернутися до Господа. Тільки якби була цілий час проблема, яка знаходилася глибоко всередині серця людини, що якби людина хотіла би повернутися, але весь час було те саме: повернення до гріха, повернення скажімо, те, що говорить святий Павло, до старої людини, або так, як будуть апостоли говорити, що свиня раз умита, пізніше знову шукає болота, або собака, яка виблювала, повертається саме до цієї блювотини. Це є щось, що повернення до гріха, весь час якби є відчуття любові, є якась сильна дія Бога. І пізніше знову повертаємося до цього рабства. От подивіться, от ізраїльський народ, який вийшов з землі Єгипту, з рабства, побачив великі чудеса, потрапив у пустелю і якби про ці чудеса забув, вибрав якби собі іншого Бога. Знову почали нарікати, бунтуватися і говорити, що наша історія є погана, краще нам вернутися до Єгипту. Є щось всередині у людини, що дійсно схиляє її до падіння, схиляє його до того, щоб дійсно закритися в собі, що якимось чином якась така сила автодеструкції, самознищення, яке знаходиться всередині нас. Ну, здавалося би, от подивіться, є такі моменти в подружжі. Ну, здається, все добре, все добре. Після різних труднощів є вже дім, після різних труднощів є робота, після різних труднощів є якби і сім'я вже, і діти. Якби все є добре, нічого практично якби не бракує. Ну, є труднощі такі битові. Але, ну, здавалося би, ну, тільки радіти. І тут, скажімо, є щось, що от якась схильність до самознищення, що приходить певна спокуса, якась гарна секретарша. І цей чоловік, який розуміє, що цим знищить свою сім'ю, іде, відходить, робить, нищить, скажімо, входить у ці гріхи. Також і жінки часом, скажімо, ну, також здавалося, що їм бракує до щастя. Також є якось знищення, нищать своїх чоловіків, які є основою часом основою подружнього життя, основою для, скажімо, економічного якось або психологічного забезпечення родини, то є також жінки, от якби навмисно руйнували своїх чоловіків для того, щоб пізніше вони віддалилися від сім'ї і так далі. Тобто це такі маленькі приклади. Ми бачимо це на різних рівнях, що є хтось, скажімо, і побожний, пізніше і ходить, наприклад, від самого початку є міністрантом, пізніше ходить на катехезу, є ревним католиком, але є щось, пізніше, що приходить щось, і якби все можна забути, все перекреслити, якби стати гіршим, ніж атеїсти, гіршим, ніж інші. Тобто це самодеструкція, самознищення, автодеструкція гріха є так глибока в нас, що доторкається всіх сфер. Про яку сферу ми б не сказали, ми могли би там побачити, що є якісь дисфункції, що щось не функціонує добре. І тому перша річ, яку Ісус Христос приносить, це можливість повернутися до першого плану, до первісного плану, до плану Бога. І тому говорить, і тому покаяння є даром, подарунком. Покаяння, розкаяння є подарунком, тому що передусім Бог, дивлячись на нашу біду, на наше нещастя, посилає свого Сина Ісуса Христа. Ісус Христос є Богом, який приходить, щоби запропонувати оновлення, відновлення, готовий подарувати свого духа, готовий подарувати свою любов. І тоді, коли Ісус Христос дійсно являв цю любов Бога до грішника, багато хто зруйнував своє життя. Дійсно, проститутки, це ті дівчата, які колись дійсно були гарними дівчатами, мали свої сім'ї, мріяли про любов. Можливо, щось пішло не так в їхньому житті, і вони стали, якби зруйнували своє життя. Тобто, бажаючи, не знаю, мати гроші, бажаючи мати якусь любов, стали, дозволили, щоби на них дивилися як на предмет пожадання, щоб їх використовували як предмет пожадання. Продають себе, продають не тільки тіло, але продають так насправді свою душу. І кому як не їм розуміти, що гріх дійсно приносить знищення, тому що дійсно такі жінки є випалені, є знищені, знищена їхня самооцінка. Знищена їхня гідність, скажімо, дійсно себе вважають найнижчими. Тобто, і тому, коли приходить ця добра звістка про Бога, який, незважаючи на ту деструкцію, незважаючи на ту деградацію людини, що він готовий подати руку кожному, що дійсно Ісус Христос є тією рукою, простягнутою Богом до грішника. Це є подарунок від Бога. От це розкаяння, це побачити, де ти знаходишся, твою справжню ситуацію, що Бог тебе полюбив таким, яким ти є, що Бог не засуджує тебе. Дійсно, от цей погляд Ісуса Христа на Петра, який зрадив його, це був погляд любові. Що я не засуджую тебе, я розумію тебе. Розумію твою трудність, твою складність. Ти сказав, що будеш зі мною до кінця, але я знаю, хто ти. Я знаю твої сили. Що ти не маєш сили протистояти цьому. Я милосердя над тобою, тому що ти зараз потрапив в ситуацію, безвихідну. Казав, що будеш мене любити, і мав, якби понадіявся на мене, якби на цей зв'язок зі мною, якби поставив все своє життя, і зараз це все рухнуло. І дійсно, тепер тільки розпач. І цей погляд Ісуса Христа на Петра є подарунком для Петра. Є можливістю для Петра розкаятися, тобто заплакати над своїми гріхами. Я думаю, що це перша річ, яку дарує Господь, дар сліз. Дар сліз над своєю ситуацією. Тобто дуже часто, наприклад, навіть і анонімні алкоголіки, які якимось чином випрацювали саме ці 12 кроків, першим кроком є те, що визнати себе безсилим. Я думаю, що це також діє і в духовному житті, що от перший крок навернення – це подивитися на свою безсилість, на свою слабкість, визнати себе грішником. І тому на початку кожної Євхаристії церква запрошує: визнаймо, брати, хто ми такі, що ми є грішники, що недостойні тут стояти. І тому, звичайно, що тим явним грішникам, можна сказати, є трошки легше, бо бачать також це знищення гріха. Є також друга категорія людей, яким є трошки складніше прийняти оцей заклик до навернення, бо говориться, що я ніколи від Бога не відходив. Я завжди в дитинстві молився. Я завжди приходжу на службу Божу. Я раз на місяць, скажімо, сповідаюся, перші п'ятниці, наприклад, або пощу, практично весь день молюсь і так далі. І от дійсно була категорія фарисеїв, які робили багато для Бога. І, скажімо, тоді, коли прийшов Ісус Христос і закликав їх до навернення, вони якби не розуміли, про що мова, про це хто має навертатися? Ми маємо навертатися, може, ти маєш навертатися, тому що ти п'єш, їш, і не знаю, то не здається, що ти провадиш життя якесь особливе. От ми. То так, то от ми постимо, молимося, віддаємо десятину. Є побожними, от на нас треба рівнятися, ми є вчителями. А хто ти такий, щоб нас запрошувати до навернення? І тоді Ісус Христос буде їм показувати, також буде боротися за них, бо з любові до них, буде говорити їм гіркі слова, буде показувати їм на лицемірство, на те, що вони дійсно як побілені гроби. Назовні виглядають побожні і святі, тільки що як копнути, там є серце трухляве, що, наприклад, щодо грошей, щодо слави, тобто беруть один від одного слави, тобто насолоджуються, є, можна сказати так, що є духовними нарцисами, є нарцистами, тобто себе вихваляють, себе ставлять на перше місце. Тобто так сконцентрувалися на своїй побожності, що Бога забули, стали богопротивниками взагалі. І Ісус Христос допомагає також їм це побачити. І тут є вже, скажімо, фактично складніше прийняти цей дар, тому що вимагає покори, тому що вимагає потужного світла. І тому бачимо, наприклад, апостола Павла, який потребував потужного світла для того, щоб змінити своє життя. Дійсно, от це світло під Дамаском, оце скинення його з коня, з вола, з осла, не знаю, чим він їхав, але от його треба було повалити на землю, об'явити йому світло, потужне світло, так, щоб він міг побачити себе, розкаятися, забажати змінити своє життя. Віддати його в руки Господа. І є також ще третя категорія. Третя категорія, яка на заклик про навернення є байдужа. Ми знаємо цю притчу, яку розповів Ісус Христос, коли один господар зробив весілля і для свого сина і запросив всіх гостей. І пізніше вислав спеціальних рабів, які мали запросити всіх весільних, скажімо, гостей. І пізніше один почав відмовлятися, бо, знаєш, я щойно одружився, мушу побути з дружиною, тут купив воли і так далі. Ну, одним словом, почали відмовлятися. І, тобто, їм була байдужа ця свадьба. Їм було байдуже, скажімо, до цього всього. І тому, наприклад, сьогоднішній навіть Євангелії Ісус Христос буде докоряти тим містам, які побачили багато чудес, а чудеса завжди були знаком присутності Бога, можливості навернутися, можливості війти в Царство Боже. І вони були байдужі. Ну, я знаю, що ми там будемо розпинатися, що ми там будемо робити. У нас тут є справи посерйозніші. Ми працюємо, у нас тут є бізнес, у нас тут є діти, у нас тут ми маємо куча планів. Нас це, чесно кажучи, не цікавить. І оця ситуація є одна з найгірших, то ця байдужість щодо власного життя, щодо власного навернення, щодо цієї пропозиції Бога. Бо практично з людиною ворогом, противником можна розмовляти, можна чекати на його навернення, бо зазвичай от такі гарячі противники означає. Що це означає, що вони гарячі противники? Що є ця сила, якась сила ненависті, можна сказати так, є скерована не на той предмет, що це люди небайдужі. І дуже часто, наприклад, такі противники християнства, знову згадаємо апостола Павла, дуже часто знову ставали великими святими, бо мали цю ревність, бо мали цей жар всередині. Натомість тоді, коли людина взагалі нічим не палає, взагалі і не цікавить нічого, крім бути як овоч, то важко зробити з ним щось. І тому також Господь буде запрошувати через різні події, через різні слова, через різних людей замислитись, почути це слово. І тому завжди, коли приходить навернення, коли приходить віра, коли приходить це зрушення з дороги, тоді, коли проголошується Царство Боже. Тому Ісус Христос розпочинає свою місію любові, проголошувати про цей план, про цей задум, задум Бога, звіщати цю любов. І церква також, наслідуючи і отримавши цю місію також від Ісуса Христа, отримавши Святого Духа, сьогодні готова йти і звіщати про це навернення. Навернення, ще раз підкреслюю, що це не є одноразовий процес. Що я колись був, наприклад, невіруючий, тепер вже я, скажімо, повірив в Бога, і тепер вже я навернувся. Не так. Це великий процес. Тому що вимагає зміни всіх сфер життя. Добре, скажімо, з релігійної точки зору щось помінялося, але життя так швидко не міняється. Це є поступовий процес. І тому кожного дня ми маємо навертатися. Кожного дня ми маємо відчути це слово, яке запрошує нас до навернення, і якби вставати, виходити, робити цей крок, міняти своє мислення, іти далі, глибше, і все більше і більше бачити свою гріховність, все більше і більше бачити також любов Бога до нас, також виразніше чути, що Господь від нас хоче. Вирушати, перекреслюючи також і часом і себе в напрямку іншого, приймаючи хрест і так далі. Тобто це все є окреслення того глибокого процесу, до якого Господь нас запрошує. Тепер на цьому можна було би закінчити сьогоднішню катехезу і можна очікувати на запитання слухачів.
Дякуємо, отче, за цю катехизу. Я нагадую всім, що триває ранкова катехиза отця Костянтина Морозова з Вінниці, і він має цілий цикл катехиз про таємниці Святого Розарія. Зараз ми зупинилися на світлих таємницях, і конкретно темою сьогоднішньої катехизи була третя таємниця проповідування Царства Божого і заклик до навернення. Ми запрошуємо всіх телефонувати в ефір за номерами 577 56 45, 577 56 46. Є також два мобільних 098 650 18 60 і 093 323 73 18. Є можливість також дописувати на Skype FM6968 та у Facebook під відповідним статусом. Вже він є створений. Будь ласка, залишайте свої запитання чи коментарі. Отже, я хочу, щоб ось на сам початок цих запитань ми іще раз підкреслили цей момент, що і Йоанн Хреститель розпочав своє проповідування зі словами «Не верніться, бо Царство Боже є близько». І, власне, це був також заклик до навернення і проповідування про те, що Боже Царство є близько. Ісус фактично підхопив його служіння тими самими словами «Не верніться, бо Царство Боже є близько». Пропоную про це, можливо, поговорити після телефонного дзвінка. Слава Ісусу Христу!
Навіки слова!
Як вас звати? Представтесь.
Франя, місто Хмельник, парафія Пресвятої Трійці.
Прошу, пані
Я
Франя.
хочу подякувати Бога за сьогоднішній день, що я прожила, і за те, що я дзвонилась на кінець за тиждень на Радіо Марії. Я слухаю постійно передачі,
А
і я дуже
питання до
щаслива.
катехизу у вас є, пані Франя?
Да-да, я
Будь
хочу
ласка.
Рада слухати отця Костянтина. Я дуже дякую за його слово, бо тому що це слово навернення, це постійно, кожен день треба слухати його і навертатися до Господа, тому що це слухає Боже слово, і це слово мене засуджує, тому що я виявляю, читаючи і слухаючи ці проповіді, я чую і бачу свої гріхи. І я дуже дякую вам за ці катехези. Я дуже дякую вам за все. Дякую вам. Слава Ісусу Христу.
А запитання маєте, пані Франю? Ви ж... От так. Добре. Дякуємо вам за свідоцтво. Отже, повертаємося ось до цього питання щодо того, що Ісус розпочав те, на чому закінчив і Іван Хреститель.
Значить, ну, і напевно є деякі речі, скажімо, схожі для і також для учнів Ісуса Христа, і для учнів Іоанна Хрестителя, і для самого Іоанна Хрестителя Ісуса Христа. Натомість, ну, Ісус Христос дійсно є тим Царством Божим. Так можна сказати його, так можна його окреслити. Тобто, якщо, наприклад, синтетично сказати, що проголошував Іоанн Хреститель, не, наверніться і покайтеся, бо Царство Боже є близько, що Ісус Христос є близько, що відкриті двері до життя вічного є близько. Ні. Натомість Ісус Христос скаже, можна сказати так, парафразувати, Царство Боже є близько, бо я є двері, відкриті для того, щоб увійти до Отця. Відіть через мене і знайдете пасовисько. І тому покайтесь, тому підіть дорогою вузькою. Повірте в мене. Що треба зробити для цього? Повірити в мене. Це вузька стежка. Це стежка Христа. Але вона веде до життя. Ну, більш-менш так, якби окреслив різницю. Ні? Тобто в проповідуванні Йоанна і самого Ісуса Христа.
Чому так багато притч, в основному притчі свої Ісус присвячував темі Царства Божого? І, можливо, яка притча для вас, вона є найбільш ну, такою, що вражає вас, що пояснює вам? Тому що все одно для нас залишається деякою абстракцією ось це Боже Царство. Що воно, яке воно?
Для Ісуса Христа він передусім як добрий педагог, ні, нав'язує до всіх тих ідей, які є в слухачах. Ні. Царство Боже є одним з тих ідей центральних в очікуванні Ізраїля, ось які, ну, є під окупацією. Якщо хтось не має своєї держави вже ну, сотнями років, ні, і очікує на відродження цього своєї держави. Тоді були це царства. Ні? Це була дуже близька тема, ні? Тобто, вітчизни. Таке, ну, зараз, наприклад, на сьогодні. І говорити, наприклад, про вітчизну сьогодні є про патріотизм. Є сьогодні легше, чи не так? Тому що всім якось ця тема близька. І тому Ісус Христос нав'язує, тому що це дійсно біблійна тема Царства Божого, тому що є очікування на царство теократичне. Тобто там, де керує Бог. Ідея найкращого ідеального царства – це є там, де царем є сам Бог, де він керує. І тому Ісус Христос нав'язує до цих ідей. Говорить про таке царство, тільки що говорить, дуже просто скаже колись, ну, але це царство не з цього світу. Воно є присутнє тут, тому що це не є просто якась там абстракція, яка там буде колись. Це дійсно Бог, який вже приходить, щоб керувати, щоб бути тут близько, так, щоб, тому що царство, царювання, панування Бога над людиною – це передусім милосердя. Милосердя глибоке. От подивіться, якщо вже говоримо про яку притчу про царство, то це блудний син. Коли він вертається, от це є царювання Бога. Поцілувати грішника і дарувати йому перстень, дарувати йому одіж, тобто царську одіж, перстень, знак синівства Божого, запровадити його до бенкетної зали, зарізати це годоване теля і веселитися, і всіх запрошувати до цієї радості. От це є панування Бога, явлене в Ісусі Христі. Любов до грішника, якимось чином є якби вписана в природу Бога самого. І в Ісусі Христі от ця природа Бога якимось чином явлена. І от таке панування, а не панування таке зовнішнє, тобто прикази, укази, якісь інші, скажімо, речі, то, що роблять земні царі. Тому тут є феноменальна різниця царства Ісуса Христа від тих сподівань Ізраїля.
У нас є телефонні дзвінки. Вітаємо, слава Ісусу Христу.
Навіть і слава Богу. Дякую, отче. Якщо можна, і дозволить брат на перев'є. В Матея 5 глава, Шовенногірна проповідь. Там вся наша поведінка. Хто блаженні, як це поводити. Але щодо Божого царства і Царства Небесного, це Господь говорить про дві різні речі. Саме Боже царство всередині вас, він говорить. Там, де двоє троє, там я серед вас, оце, що ви говорили. Але ще й апостол Павло додає просто зразу, що таке Боже царство, щоб я відчувала, де я перебуваю. Це праведність, мир і радість Духа Святим. От якщо цього в мене нема, значить я маю просити, Господи, нема в мене миру, через що? Нема праведності. Може, я податки не здаю, може, я не плачу за радіо і багато багато. Може, я з сусідом, це вже із нагорної проповіді, не помирилися, ідучи в суд. І таке інше. Божим не подаю, милостині, хто просить, не подаю. Дивлюся на перелюбсом на когось. Оце все праведність. А далі мир, якщо я не перебуваю в спокої, значить вже на мені не Дух Святий. А що?
Дякуємо за ваше свідоцтво. У нас є ще дзвінок, мушу все ж таки перебити, бо ж дуже мало часу і є дзвінки. Слава Ісусу Христу!
Слава навіки Богу! Ірина, отже, розумію, що дуже хочу бути святою. Святою не тому, щоб бути святою, а тому, щоб бути близько Господу. В цьому царстві небесному з Господом. І сьогодні Олексій так пояснював вранці про Капернаум, що він також буде повалений. І оця моя постава, що я хочу, я прикладаю старання, йду паломництва, пости, молитви. А в кінці зараз розумію, що нічого не можу. Як ви сказали, оця закладена в мені така схильність до самознищення. І я бачу цю поставу, що я нічого не можу власними силами. Є тільки мій вибір волі. Господи, хочу бути з тобою. Що
робити з цим, так?
Дуже добре, дуже добре.
Дякуємо вам.
Це дуже добре, бо це є якоюсь ознакою духовного поступу. Скажу так, що найбільші святі, які осягнули найвищу святість, завжди говорили про себе. Наприклад, Катерина говорила про себе, Катерина Сіянська, що хто я така наприкінці життя, після всіх я ноль плюс гріх. І таким чином, тобто всі святі наприкінці життя відчували себе великими грішниками. І говорили це правдиво, тому що бачили, хто вони такі. Ще раз скажу, що Царство Боже якимось чином залишається, якимось чином таки залишається завжди даром, подарунком, незаслуженим даром. І тому, якби, коли ми бачимо свої пусті руки, це добре. Тоді, коли ми бачимо, що нічого не можемо, нічим не заслужили, і маємо пусті руки, і визнаємо це. І Господи, часом, значить, не часом, тільки це подобається. Подивіться на першого нашого святого розбійника, який визнав, каже, ну, що я можу тобі дати? Мої руки є повні вбивств. Я тут вишу правильно. Натомість, Ісусе, згадай про мене в своєму царстві. І от це є те, що те, що є добре. Тоді, коли тобто ми ніколи не відчуємо, і Бог, думаю, буде закривати перед нами нашу святість, натомість буде показувати нам правду про нас. І вона є спасена для покори, бо святий, який здобув багато якихось добрих діл, і пізніше гордиться цим, він спалить, тобто обнулить собі рахунок у Царстві Божому.
Дякуємо, отче. Я нагадую, що це ранкова катехиза з отцем Костянтином Морозовим. На жаль, вже не можемо прийняти дзвінки і запрошуємо всіх вас, друзі, до молитви.